السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Kohët e fundit media perëndimore duke tërhequr vretje mbi angazhimin e xhamatit për promovimin e mësimeve patësore islame, gjë që nuk praktikohet nga shumica e muslimanëve, në pyesin se duke qenë se ne jemi pakic e vogël dhe aq më tepër që nuk njihemi si musliman nga shumica e muslimanëve, atëherë si mund të pretendojmë se ne si Ahmedian me të vërtet ndjekim mësimet e vërteta të islamit? Të njëjtat pyetje më janë bërë edhe gjatë turneut të Gjermanisë, se si mund të bindni muslimanët e tjerë për t'u përmbajtur këtij mësimi, të cilin e quani mësimin islam, kur ata nuk ju pranojnë si musliman? Pyetjeve të tilla gjithmonë u jemi përgjigjur duke argumentuar se këto mësime patësore islame burojnë nga Kurani famlart, hadithet dhe suneti i shkëlqyer i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne nuk flasim absolutisht në erë që të bëjmë qefin të tjerëve apo të bëjmë përshtypje duke qenë kundërpërgjigjur akuzave të tyre. Qëndrimi ynë se Islami kurse si nuk është fe e dhunshme, nuk e kemi sajuar tani duke u përshtatur rrethanave bashkohore. Ne promovojmë argumente dhe prova se mësimet e Islamit kanë përkrahur gjithmonë të drejtat e Zotit dhe të drejtat e krijesës. Përsa i përket pyetjes se si mund t'i bindim muslimanët e tjerë për t'u nënshtruar këtyre mësimeve, le të dihet se sipas parashikimeve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, reformatori i kohës me titullin Imam Mehdi dhe Mesih i premtuar duhet të vinte në kohën kur muslimanët do të kishin rënë shpirtërisht dhe moralisht. Qëllimi i tij do të jetë ndreqja dhe reforma e muslimanëve, si dhe përsjellja e mesazhit të vërtetë të Islamit te jo muslimanët. Kjo profetësi profetike u përmbush në mënyrë madhështore. Allah i madhërisëm dërgoi Mesihun e premtuar dhe Imam Mehdiun alayhis salam pikërisht në këtë kohë krizash, dhe përmes tij na dhuroi botëkuptimin e drejtë të Islamit dhe Kuranit famlart. Ai na shpjegoi filozofinë dhe logjikën e çdo porosie të Islamit. Ne Ahmedian që e kemi pranuar mësiu në premtu le salam, po ndjekim gjurëmët e ti. Dhe dëtyra jonë është thirrja ndaj islamit, të cilën po e ndjekim duke promovuar mesazhin e vërtetë të islamit për muslimanët si dhe për jo muslimanët. Gjematët hynore, pra bashkësit që themelohen nga profetet, nuk arrin fitoren brenda ditëve, por zhvillimi dhe progresi i tyre është i ngadalt. Ata në pyesin se si do të bindi muslimanit e tjerë. Ne u përgjigjemi se a nuk shikoni se sot kjo gjemat është në miliona dhe pjesa më e madhe e tyre vinë nga sektet e tjera muslimane. Kur u qartësohet mesazhi i gjematit dhe nuk mbetet asnjë dyshim në deklaratat e mesujt të premtuar alayhis salam, dhe e gjenë në përputhje me thënjet dhe profetësit e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, atyre nuk u mbetet asnjë zgjedhje tjetër vetëm se të bëhen pjesë e këtij bekimi. Sot jo vetëm muslimanët, por edhe indjekësit e feve të tjera po dynden në këtë xhamat dhe dash Zoti, një ditë kjo pakicë do të shndrohet në shumicë. Kjo është fjala e Zotit dhe nuk kalon asnjë ditë që të mos shohim përmbushjen e saj. Miliona persona që antarsohen në xhamat çdo vit, shumica prej tyre janë musliman. Edhe pse na mungojnë burimet njerëzore dhe numri i misionarëve është i pamjaftueshëm, mirëpo Allah i larësuar po udhuron fruta të paimagjinueshme për pjekjeve tona. Madje një pjesë e madhe për e tyre antarësohen në gjemat për mes uzimit të Zotit. Për shëmbu, shumë kush ka pranuar gjematin me anë të ëndrave. Ëndrat që kishin parë në fëmijëri, në rini, apo para shumë kohë, u kujtohen kur bien në kontakt me gjematin dhe u qartësohet vërtetësia e gjematit. Disa kanë pranuar gjematin pasi që bën istihare duke kërkuar Allahut ndërmjetësimin në zgjedhjen e tyre. Disa kanë dëgjuar thirrjen tonë nga mualliminet apo nga misionarët tanë apo nga thirrësit si dhe nga radiot dhe kanalet tona televizive. Allahu u zgjidh nyjet e zemrës, pra shtrëngimit e shpirtrave. Dhe disa bëhen dëshmitar të shenjave qiellore, apo pranojnë xhamatin duke parë përfundimin e kundërshtarëve të xhamatit. Qysh në krye të herës, kur emri i mesut të premtule selam ishte i panjohur dhe i pa dëgjuar për shumë kënd, Allahu i kishte premtuar ati se ai do të siguronte ati nderim dhe përparim, pra një fitore madhështore. Ndërsa në vitin 1883, kur ende nuk ishte ardhur në jetë ëndra e xhamatit, pra nuk ishte realizuar akoma dhe nuk ishte themeluar akoma xhamati, e as ai, pra mesiu premtule selam nuk ishte shpallur deklaratat e tij, dhe shumë pak e njihnin që katëballahu li aghlibanna ana wa rusuli, pra mori këtë shpallje që Allahu ka vendosur që unë dhe të dërguarit e mi të ngadhënien patjetër. Allahu ju drejtua mesujet të premtule selam me fjalet La më bët dila li kalimatih. Do më thënë, askush nuk ka fuqi t'ja ndryshoj fjalet. Mesujet premtule selam ka marë mjaft shpalje që tregojnë për zhvillimin dhe për hapin e gjematit. Allahu i madhërisht mi ka thënë, unë do të të fuqizoj. Unë do të ta fuqizoj dhe do të ta shtoj grupin e dashamirësve. Sot xhamati i këtij njeriu të vetëm, pra të këtij njeriu që ishte i vetëm, të cilët Zoti kishte premtuar, po përhapet katërcifrisht me shpejtësi të madhe. Çdo ditë i agon me suksese dhe arritje të reja. Sot në këtë fjalim dua të ndaj me ju disa rrëfime dhe ngjarje të cilat tregojnë se si Zoti i Madhërisëm u tregon udhën e tij shpirtrave kërkimtar
dhe u zon drejt xhamatit të tij të zgjedhur. Misionari unë nga Kazani, pra në Rusi, shkruan se ai ishte prezantuar me të ndëruar San Sifiloif sahibin dhe zhvilloi disa takime me të dhe u përgjigj pyetjeve të tij. Dhe pas një farë kohe, kjo zotri San Sifiloifi u antarësua në xhamat. Duke treguar ngjarjen e betit, ai rrëfen se kishte parë në ëndër se ai ndodhe në zonën e Sirisë, ku dy grupe ishin ndeshur me njëri tjetrin. Teksa vazhdonte ballafaqimi i tyre, vjen një grup i tretë dhe i porosit dy grupe të tjera për t'u pajtuar dhe për t'i dhënë fund konfliktit. Sepse kështu veç po e derdhnin gjak njëri tjetrit. Të dyja grupet pranojnë vretjen e grupit të tretë dhe dorëzojnë armët dhe pajtohen sa kaq duke u përqafuar me njëri tjetrin. Atëherë kjo mik rus pyet dikë tjetër, po në ëndër, se kush është ky grupi i tretë që ndërmjetësoi dhe pajtoi grupet e tjera. Atëherë përgjigjet se këta janë antarë të xhamatit musliman Ahmedia. Ndërsa në një ëndër tjetër kishte parë se koha ishte e vrentur, sikur do të binte shi, ndërsa frynte një fllad i lehtë. Dhe dikush thërret me zotë lart, Ahmediati është besimi i vërtet. Ahmediati është besimi i vërtet. Dhe kështu ai pranoi xhamatin duke parë këto ëndra, pra duke u uzuar për Zotin. Zonja Malika nga Franca, duke përshkruar ngjarjen e pranimit të xhamatit, tregon se mesazhi i Ahmediatit kishte mbërritur në familjen time dhe shpeshherë bisedat tona silleshin rreth kësaj teme që filani ju antarësua në xhamat duke parë ëndër e të tjerë. Unë, edhe pse i dëgjoja këto fjalë, por asnjëherë nuk kisha thënë diçka. Pra nuk kisha komentuar këtë çështje, pra çështjen e ëndrave. Por një herë ju luta Zotit duke kërkuar ndihmë që edhe mua të zgjidhte dilemën time, se vallë a është Ahmediati i vërtet apo jo. Pas asaj lutjeje, tri netve në vazhdim kam parë ëndra njëra pas tjetrës. Në ëndrën e parë pash që po bie kiameti, pra ka ardhur kiameti dhe gjithkund sundonte katrahura. Të gjithë i kishte prekur kjo gjendje e rrëmueshme, përveç vëllezërve të mi. Pra, të gjithë kishte prekur kjo gjendje rëmueshme përveç vëllezërve të mi, të cilët tashmë ishin antarësuar në xhamat dhe dukeshin krejtësisht të qetë. Madje thoshin se kishin për të shkuar në mbledhjen e xhamatit. Unë në këtë gjendje ankthi i përqafoi fort. Në ëndrën tjetër, pash se motra ime Ahmediane më porosiste për të falur namazin, sepse ai është i vetmi rrugë shpëtimi. Në natën e tretë kisha parë që isha ulur midis motrave dhe vëllezërve të mi. Në atë qas i ndjeja sikur Zoti kishte shkruar diçka në dorën time. I ndjeva një farë qetësie në brendësinë time. Dhe pas këtyre ëndrave dhe mendova se ato dëshmojnë vërtetësinë e xhamatit. Pra, pas këtyre ëndrave ndjeva një fërqetësi në brendësinë time dhe mendova se ato dëshmonin vërtetësinë e xhamatit, kështu që edhe unë bëra bet dhe tashmë e gjithë familja jonë është Ahmediane. Abdulaziz Travre sahibi, i cili po shërben në fshatin Shipu të Bregut të Fildisht, rrëfen se zotri Vamara Travre në plakë moshuar kishte parë një ëndër se disa arab kanë ardhur në fshatin e tij. Por disa banorë të fshatit shprehen pakënaqësi për ardhin e tyre dhe sugjerojnë se ata nuk qenë këshin arab të vërtet, prandaj duhet ruajtur prej tyre. Ndërkohë po në ëndër i vjen një zë i fuqishëm që thoshtë se nëse kërkoni Zotin do të gjeni përmes tyre, pra përmes këtyre vizitorëve. Këluan disa ditë dhe erdhen misionarët e Ahmedian në fshatin ton. Banorët, duke ditur se vizitorët ishin Ahmedian, përhapën se ata nuk janë musliman dhe që fshatarët të ruhen për tyre. E till fetvja e dietarëve tan pra u përhap nga kundërshtarët. Duke parë gjithë këtë ndodhi, zotëri Vamara Travre i u kujtua ëndra e tij që u shpallose për atë fije e përpe. Pas disa ditësh, edhe ai bëri betë dhe u ndarsua në xhamat. Mori pjesë edhe në xhelsa salanën e bregut të fillisht. Zotëri Beshir Sakla nga Brazzaville, Kongo, tregon se në vitin 2014 ai për herë të parë mori pjesë në xhelsa salana. Aty mësoi se Isa alayhis salam ka ndruar jetë dhe ai nuk ka për të zbritur më në këtë tokë. On gjithashtu mësoa se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka parashikuar për një kohë kur Islami do të ndahet në sekte të ndryshme dhe aty nuk do t'i mbetet asgjë përveç emrit. Pikrisht në këtë kohë do të zbres edhe Mesiu premtuar alaihi salam dhe vetëm xhamati i tij do të jetë në uzim të vërtetë. Unë mora edhe literaturën e xhamatit me vete, e cila më ndihmoi për të kuptuar të vërtetën e xhamatit. Atëherë pash një ëndër se dikush më ka dhuruar një veshje të bukur në ngjyrë të bardhë dhe roz. Pastaj në muajin Ramazan pash një ëndër tjetër që jam duke udhëtuar në një autobus luksoz. Kjo ëndër më qetësoi zemrën sepse autobusi është një mjet udhëtimi dhe rruga ishte mjaft e bukur. Unë më njëherë pas kësaj ëndre pranova xhamatin. Ahmediani i ri nga Kirgistani, zotri Ashlen Ramel Sahibi, rëfen ngjarjen e tij të pranimit të xhamatit kështu. Ai shkruan: Unë jam lindur në një familje me traditë muslimane, prandaj Islami si fe nuk ishte e huaj për mua. Por kur s'kisha menduar për qëllimin e besimit në jetë. Në punën time takova presidentin e xhamatit të Kirgistanit. Ne bisedonim për tema të ndryshme dhe kur flisnim për çështjet fetare, kuptoja realitetin e gjendjes së muslimanëve. Kuptoja se muslimanët e sotëm nuk praktikonin Islamin e vërtet. Duke folur me të, mora edhe përgjigje për shumë pyetje. Fillova të studioja fen seriozisht, duke lexuar Kur'anin famlar, thënjet profetike dhe shkrimet e Mesut të premtuar alayhis salam, si dhe fjalimet tuaja. Kështu hapa Kur'anin për herë të parë në jetën time. Një ditë vendosa të ndarsohem në xhamat, por atë natë pash një ëndër se miku i babait tim më drejtua, duke treguar një vend se aty ka një shenjë dhe unë ti mos tregoja askujt atë shenjë. Përndryshe terroristët do të shkatrojnë atë vend. Kur ju afrova atë vendi pash se ai ishte kopsht i madh dhe një krijesë e ngjashme me fluturat, po fluturonte në të. Unë mendova se mund të fshehim një dhe unë mendova se si mund të fshehim një shenjë as të qartë. Atëherë edhe unë filloi të fluturoj si zogj. Dhe mbëri në shtëpin e miqve të babaj tim, të cilat po pinin qaj. Ata më morën si zog, për unë me zëtë lartë u thash Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tri herë. Ata u çuditën se si mund të flas një zog. Atëherë unë ngjitem drejt qiellit dhe marë formën e një engjëlli. Kur shoh nga toka i gjetë vdekur dhe asnjëri nuk ishte mbetur i gjallë. Atëherë flutroje drejt shtëpisime. E sa po u ktheva në shtëpi, më doli edhe gjumi. Pas kësaj ëndre, vendosa të bëjmë median, sepse Zoti më kishte falur një fuqi të jashtëzakonshme. Abdul Hadi Sahibi nga Egjipti rrëfen se shumë kohë përpara, kur ende s'kishte mësuar për xhamatin e media, ai kishte parë një ëndër. Ai kishte parë se është duke hecur në një rrugë të shkret drejt një destinacioni të panjohur. Rrugës ai ndeshet me një person fisnik i cili më pri në një rrugë të re. Pra ia tregon një udhë të re, një rrugë të re. Qëditërisht edhe unë nuk e rezistoj dhe pranoj të ndjek rrugën e re me kënaqësi. Sigurisht sjellja e ti humanit e dashamirëse më ngjall idenë se ai më kishte mbrojtur nga humbja dhe më kishte orientuar drejt rrugës hajrit të suksesit. Duke ngjitur lartësi, pra kur arrin në një lartësi të saktuar dhe kthej fytyrën për të parë rrugën e vjetër, pra kthej kokën për të parë rrugën e vjetër, shose një person mizor, po përsekuton të barbarisht disa persona. Atëherë mendova që po të mos më shpoton të kjo robi Zotit, edhe unë do të kisha përfunduar si të tiret, duke hequr vajtje dhe mundime. Në ëndër më shkon mendja se ai njeri fisnik duhet të jetë Musa alayhis salam. Pas shumë vjetësh, kur u prezantova me xhamatin, kuptova se udha ime që pra kuptova se udha ime që mund të më shpinte në shkatrim dhe humbje ishte ishte pikërisht gjendja ime ku ndodhesha. Pra gjendja ime ishte pikërisht rruga udha ime që mund të më qonte det shkatrimit dhe humbjes. Ndërkohë njeriu fisnik i cili më kishte shpëtuar nga rruga e vjetër ishte Mesiu premtule selam. Dhe rruga e re ishte Ahmediati. Pra, kjo është interpretim që ai kishte bërë kësaj ëndre. Këto ishin disa ngjarje që kisha përgjedhur për ju nga Kazani, Kirgistani, vendet ish sovjetike, Evropa, Afrika qendrore dhe vendet arabe. Edhe pse janë popujt të ndryshëm me gjuhë dhe kulturë të ndryshme, por sjellja dhe udhëzimi i Zotit vjen njësoj për të gjithë. Kush po i prind drejt Ahmediatit, sigurisht ai është Allahu. Zotri Shakur Sahib një Ahmedian Marakien ka rëfyër në gjarin e ti të pranimit të gjematit në këtë mënyrë. A e thot, në fillim kam ndjekur regullisht emisionin Liqa ma'al Arab, dhe më thënë takimi me Arabët. Emisioni kjo që zhvillohi në Mataha me kalifin e katërt, Rahimulale. Njëherë pash një ëndër se kalifi katërt Rahimulale po ecte shtegu që të shpinte drejt majës e kodrës. A ishte veshur në veshje të bardha pakistaneze. Duke ndjekur kalifin nga pas, unë mbri gati afër majës dhe prej ative e ndi ku ndodheshim mund të shikonim një dritë të fuqishme e cila po përhape me shpejtësi në horizont. Pra mbrapa kodrës shikon një dritë e cila po përhape me shpejtësi në horizont. Dhe kjo dritë ngjasonte me agimin para lindjes së diellit. Ndjeva pak frikë dhe nga dalsoj dhe ndjeva pak frikë dhe nga dalsova hapat. Kalifi katat Rahimulale ndjoj frikën time. Dhe pra kalifi katat Rahimulale ndjoj frikën time dhe u kthye mbrapa. Duke parë fytyrën e nushme të kalifit, kishte një ndjesi të papërshkrueshme. Me gjitha ta i drejtohem duke thënë, nuk e di çfarë fshihet pas këti djeli, që lëshon një drit kaq të fort. Kalifikatat Rahimulale busqeshi lehtë dhe më tha, më ndiq mua dhe mos ki frikë. Alhamdulillah, mu si pas ëndrës, on pavarësisht rreziqeve dhe vështirësive, vazhdova të ndjek regullisht emisionin Liqa ma'al Arab, derisa me erdhi destinacioni i pranimit të xhamatit. Ndonë se kisha vendosur për të pranuar xhamatin, që kur kisha mësuar rasti, si dhe kisha marrë pjesë edhe në ceremoninë e betit për mes mëtas, por shpirti nuk më gjente karar, sepse fjalët e betit ishin në anglisht, prandaj nuk kisha kuptuar asgjë. Megjithatë, si pas meje, beti vërtet është bindja në vërtetësin e mësut të premtule sela dhe përpjekje për zbatimin e kushteve të betit. Dhe unë këtyre u përmbahesha. Kur u lidha me xhamatin, bashortja ime gjithashtu pranoi xhamatin. Në vitin 2010, unë dhe bashortja ime plotësuam formularin e betit dhe unë tarsuam në xhamat. Doktor Hijaz Karimi nga Algjeria është pjesë e amilës së xhamatit dhe shërben në detyrën e sekretarit të përgjithshëm në xhamat. Ai ka qenë edhe në burg në rrugën e Zotit për shkak të situatës atje që është krijuar për disa kohësh. Pra shteti i përsekuton antarët e xhamatit duke u burgosur dhe duke i vendosur lloj-lloj sanksionesh. Dhe ata akoma po kalojnë një periudhë të vështirë. Allahu u largoft të gjitha vështirësive. Ai pra Allahu u largoft të gjitha vështirësitë. Doktor Hijaz Karimi shkruan rreth pranimit të xhamatit me këto fjalë. Ai thotë që është dëshpëruar nga deformimi i mësimeve dhe të koncepteve të Islamit. Pra shkruan që isha i dëshpëruar nga deformimi i koncepteve dhe mësimeve islame, si dhe nga komentimet të Kur'anit famullart. Shpeshherë duke lexuar interpretimet e dietarëve e pyesja veten, a me të vërtet Kur'ani qen ka fjala e Zotit? Zoti më deshi që rastësisht të takoja një mik ahmedian nga Jemeni dhe pata fat të lexoja shkrimet e mesut të premtullës selam. Para se të lexoja komentimet e mesut të premtullës selam rreth Kur'anit, kam falur namazin në fil dhe jam lutur Zotit që të më udhëzoje drejt rrugës së drejtë. Sa më shumë lexoja ato, aq më shumë më qelirohej shpirti. Nga forca dhe madhështia e fjalëve të tij, më zun të dridhurat. U binda se ato nuk ishin fjalë njerëzore, por shpalje e pastër hyjnore. Por para se të vendosje për tu antarësuar, bëra një istihare. Si rezultat pash një ëndër se unë bashkë me disa shokë të mi, po kaloja nga qyteti në kohën e darkës. Ndërkohë ra zile në telefonin tim. Dhe kur e pash, ishte thirrja i Muhamedit (alayhis salam). Mendova që ti mos hap telefonin, por ti bëj unë zile, pra të mbyll thirrjen e tij dhe ti merrja unë. Nëse nuk më hap telefonin, pra mendoj në ëndër që nëse nuk më hap telefonin, atëherë ai me të vërtetë është i dërguar prej Zotit. Në të kundërt, jo. Nuk e di nga më erdhi kjo ide në ëndër se të dërguarit e Zotit nuk përgjigjen në telefon. Kur e morën në telefon, zilja binte për një kohë të gjatë, pra ai nuk e hapi. Pastaj Imam Mehdiu alayhis salam manifestua para meje aq madhërisht saqë më zuri frika. Zura tërësitoi ajetit e Kuranit dhe A'udhu billahin, duke shpresuar se shetani të mos më ngatrojë këtë çështje. Nga frika më doli gjumi. Ishte pikrisht koha e sabahut dhe u binda se ëndra ishte vërtet. Kështu që bëra bedë dhe u antarsua në xhamat. Krimsonari i xhamatit në Senegal shkruan një ngjarje që tregon se si shenjat shfaqen për njerëzit dhe ata udhëzohen për betin. Ai shkruan që ne përsollën mesazhin e xhamatit në tri fshatra të rajonit Casamance të Senegalit. Duke parë hetësurinë dhe përparimin e xhamatit, hoxhallarët kundërshtar dhe kryplaku vendosën të bëjnë lutje kundër nesh. Ata lexonin pjesën e Kuranit dhe pastaj duke goditur dyert e tyre në tokë, luteshin për shkatrimin e xhamatit dhe për vdekjen e misionarit tan. Mezi kishin kaluar disa ditë që kryeimami i tyre u kafshua nga gjarpëri. Ata u mblodhën sërish që të luteshin për shpëtimin e imamit të tyre, pra për shërimin e imamit të tyre, por ai voli i gjak dhe vdiq. Pas disa ditësh, edhe kryplaku që ishte lutur kundër xhamatit u kafshua nga gjarpëri. Hoxhallarët dhe besimtarët u lutën dhe edhe për shpëtimin e tij, por edhe ai gjeti vdekjen. Pas kësaj ngjarje, të gjithë banorët i zuri frika. Se kjo ishte pasojë lutjes kundër xhamatit Ahmedia dhe imamit e tyre. Por hoxhallarët u shprehen se kjo ka ndodhur për shkak të gjarpërimve që janë lëshuar nga gjindet. Pas disa ditësh, edhe zvendës kryeplakun e hëngër gjarpëri. Dhe ai dha jetë në të njëjtën mënyrë. Atëherë banorët e fshatit shkuan te imami i xhamatit ton, pra te misionari i xhamatit ton, i cili nuk dinte asgjë për lutjen e tyre kundër xhamatit, si dhe për përfundimin e tyre. Banorët i kallëzuan të gjitha ngjarjet dhe kërkuan që ai të shpëtonte ata nga pasojë e lutjes së tyre. Misionari ynë shkoi në fshatin e tyre dhe i njoftoi ata nga deklaratat e Mesihut të premtuar selam dhe lutje të kundërshtarëve të xhamatit për shkatrimin e xhamatit. Zoti do t'u refuzoi duke përplasur në fytyrën e tyre. Pra, ai tregoi që lutjet e kundërshtarëve të xhamatit për shkatrimin e tij, Zoti do t'u refuzoi duke përplasur në fytyrën e tyre, ndërsa xhamatit do t'i jap përparim dhe suksese. Alhamdulillah, tashmë më shumë se 700 persona kanë pranuar xhamatin nga këto 3 fshatra. Nga njëherë edhe kundërshtarët u tregojnë shpirtrave të sinqertë rrugën e së vërtetës. Muallimi unë nga rajoni Goromo i Burkina Fasos ka dërguar një ngjarje të tillë. Ai shkruan: djali i një imami selef në fshatin Purake mori pjesë në një program të xhamatit, ku kishte parë se si një hoxh jo ahmedian i cili kishte mbrojtur doktoratën, në vend që të jepte argumente kundër xhamatit, vetëm përdorte fjalë ofenduese dhe fyese kundër Mesihut të premtuar selam. Kjo gjë i bëri shumë përshtypje djalit të imamit selef dhe ai nisi të studiojë rreth xhamatit. Dëgjonte rregullisht emisionet e xhamatit në radio. Një ditë ai i pyeti edhe babait të tij, imamit selef, gjykimin e islamit rreth xhamatit musliman ahmedia. Ai u përgjigj prerazi se ahmedianët nuk janë musliman, prandaj as mos ju afro atyre. Por kjo djalosh vijoi të ndiqte rregullisht radion tonë dhe pastaj kontaktoi muallimin tonë. Ai bëri bet dhe u antarësua në xhamat. Kur babai i tij mësoi për këtë zhvillim, ai i foli shumë ashpër dhe i dëbojë nga shtëpia. Pas pak ditësh, jama e djaloshit e mori në telefon dhe tregoi se është prishur gjithë harmonia e familjes. Dhe prandaj i lut që të kthehet sa më shpejt në shtëpi dhe të pajtohet me baban. Kur djaloshi ahmedian u kthye në shtëpi, babai mblodhi gjithë fshatin dhe njoftoi se i biri i tij është bërë kafir. Në traditat afrikane, pakënaqësia e babait kundrejt fëmijëve konsiderohet shumë e rëndë. Prandaj natyrisht edhe djaloshi u pikëllua shumë dhe u angazhua në lutje. Atëherë ai pa një ëndër dhe dëgjoi zërin që i drejtohej duke thënë: "Nëse do të shpëtosh, atëherë, pra nëse do që të shpëtosh, atëherë qëndro besnikrisht në xhamat." Kjo ëndër i dha kuraj dhe qëndrueshmëri këtij djaloshi. Dhe ai lajmëroi baban e tij se mund të bëni çka të doni, por unë nuk tërhiqem dot nga xhamati. Pra unë mund të largohem nga xhamati. Pra Allah i madhërisëm ngulit të vërtetën e ahmediatit në zemrat e të sinqertëve. Edhe pse ata jetojnë mijëra kilometra larg dhe udhurojnë qëndrueshmëri dhe forcë në besim. Nëse në një anë përmes mësimeve të vërteta të Islamit, Allahu i Madhërisëm ka krijuar grupe të shërbëtorëve të sinqertë të Mesihut të premtuar selam, ai gjithashtu i ka bashkuar duke vendosur një dashuri për njëri tjetrin. Amiri i Beninit ka dërguar një ngjarje të tillë besimshtytëse nga qyteza Kale të rajonit Parako. Kjo qytez ndodhet 114 km nga qyteti Parako. Dhe për të mbërritur atje duhet kaluar përmes rrugëve të pasfaltuara dhe pyjeve të dendura. Ai shkruan se vitin e kaluar ne kishim vizituar këtë qytet dhe disa persona edhe ishin antarësuar në xhamat. Si vjet zhvilluam një mbledhje në këtë fshat dhe ku ishin të pranishëm të sapo antarësuarit e xhamatit nga rrethinat e qytetit. Kur delegacioni qendror mbriti në fshat pas një udhëtimi të gjatë të mundimshëm, banorët e fshatit i priten me slogane. Pritja e tyre ishte aq manitse saqë na u zhduk e gjithë lodhja. Në këtë mbledhje, kryetari i ri i xhamatit Makara shprehu përshtypjet e tij në këtë fjalë. Ai tha: "O njerëz, kjo është rruga e drejtë, e cila na dhuroi jetë. Kjo është islami i vërtet, që na mësoi dashuri për njëri tjetrin. Imami ju Ahmedian kishte tentuar të mbilte përqarje dhe urrëtie në zemrat tona, ndërsa Ahmediati në bashkoi zemrat. Po kështu, kryetari i ri i xhamatit Doro deklaroi se vetëm nëpërmjet Ahmediatit kemi mësuar Islamin e vërtet. Kur shkuam në Gjelsa Salana, askush nuk bëri dallim me ne. Të gjithë të pranishmit, qofshin nga qytetit apo nga fshatrat, ishin mbledhur në një vend me paqe dhe harmoni. Ahmediati na ka falur kuptimin e drejtë të besimit dhe me mëshirën e Allahut kemi filluar të adhurojmë atë. Një fshatar shprehu mirënjohje ndaj xhamatit duke thënë se ne jetonim në pyll. Ishim aq të pagëzendur saqë as i biri nuk respektonte të atin. Por muallimet dhe imamët e xhamatit kanë punuar aq shumë për edukimin ton dhe për tërbjetin ton, saqë saqë sot gjithandej dëgjojnë thirrjet e selamit, pra për thirrjen e respektit për njëri tjetrin. Nësaj të mëshirës e Zotit, kërkimtarët e së vërtetës, musliman apo jo musliman, të gjithë po bashkohen në flarmurin e mësirët e premtuar e selam dhe po forsohen në besim. Amiri i Sierra Leone-it shkruan se vitin e kaluar xhamati u themelua në fshatin Selo, por imami fshatit nuk ishte pranuar xhamatin. Por kur imami deklaroi se edhe ai po antarsohet në xhamat, disa keqdashës mbritën në fshat me qëllim të ndiznin konflikt dhe trazire në shoqëri. Ata e lajmëruan imamin se meqë xhamia ku shërben ti i përket shkollës pra sektit malikie, prandaj ose largohen nga mediati ose tërhiqen nga imameti i xhamis. Imami u përgjigj se kishte pranuar xhamatin pasi që i kishte studiuar për një kohë të gjatë dhe tha, meqense jam imam, unë mund të kuptoj këto gjëra më mirë se ju. Prandaj ju tregoj edhe juve se Ahmediati është Islami i vërtet. Unë mund t'ju dorëzoj xhamin dhe imametin tuaj, por Ahmediatin nuk e braktis dot në asnjë mënyrë. Pra, ka edhe këtill imamësh dhe dietarësh të cilëve Zoti ka falur arsye dhe aftësi për të dalluar të vërtetën, ndërsa ulemat e Pakistanit në përgjithësi anohen vetëm nga interesat e tyre. Tofik Sahibi është molimi Beninit, a i shkruan se zotri Bamisoro Karim Sahibi kishte pranuar xhamatin nga krishterimi, pra ishte i krishter dhe ishte bërë musliman në përmjet xhamatit. A i nëftoi për të përcil mesajin e xhamatit në fshatin e ti, dhe në tha se unë jam Ahmedian dhe do të vdesi til, dhe nuk do të lëkundem as pak dhe do të vjoj të bëjë thirrje drejt Islamit, edhe nëse i gjithë fshati ngrihet kundër meje. Dhe kështu u zhvillua një program, dhe në programin e parë në fshat 20 persona u antarësuan në xhamat. Dhe pastaj një student i xhamia medias Nigeris shërbeu atje për edukimin dhe për tërbijatin e tyre, dhe përmes përpjekjeve të tij 100 persona të tjerë pranuan Ahmediatin në fshat. Duke parë shtimin e xhamatit, imami i fshatit nisi kundërshtime të ashpra. A i shdo dit në sabah mbante vaze kundër xhamatit, por Ahmedianet u treguan të vendosur dhe të palëkundur. Në këto rrethana, Ahmediani i pari i fshatit, pra po ky Bamiroso Sahibi, ofroi shtëpinë e tij që të përdore si vend falje, dhe derisa të zgjidhet problemi i xhamis. Ahmedianet filluan të faleshin atje rregullisht, madje edhe namazi i bajramit të zhvillua atje. Imami fshatit u mbush me mullëv dhe shkoi në shtëpinë e Bamisoro Sahibit dhe shprehu tërinatin për atij duke i quajtur qafir. Bamisoro Sahibi ju përgjigj se kur qesh i krishter, asnjëri nga ju nuk më përsolët mesazhin e Islamit. Tani që kam pranuar Islamin përmes xhamatit musliman Ahmedia, ju më quani qafir. Unë jam Ahmedian dhe do të vdes i till si Ahmedian. Pra, imami u largua duke u turpëruar, ndërsa Bamisoro Sahibi është bërë një thirrës mjaft aktiv. Ai pavarësisht kundërshtimit të imamit, po ftonte të tjerë drejt xhamatit dhe përmes tij po antarsohen shumë persona dhe shumë banor të tjerë të këtij fshati. Konate Abdulhai Sahibi është molimi i xhamatit në Burkina Faso. Ai ka rëfyer se Gjallo Ibrahim Sahibi ka njoftuar, pra i ka njoftuar atë, se edhe pse ishte musliman përpara, ai pinte aq shumë sa që njerëzit e quanin budalla dhe të marrosur, dhe askush nuk i afrohej. Njëherë ai u sëmur rënd, por askush nuk e erdhi për vizitë. Pas kësaj ngjarjeje, pra kësaj sëmundjeje, ai filloi të dëgjonte rregullisht radion e xhamatit dhe Allahu i Madhërisëm i çeli zemrën dhe i dhuroi udhëzim që të pranonte xhamatin. Ai hoqi dorën nga alkooli dhe u sëmur keq, derisa ju duk se ishte momenti i fundit i jetës. Ai u lutë, o Zot, nëse Imam Mehdiu, të cilin kam pranuar, është i vërtet prej teje, atëherë më zgjatë jetën. Allahu ja dëgjoi lutjen dhe jo vetëm i shëroi nga sëmundja, por i mundsoi të udhëtonte në xhelsa salana. Ai është i bindur se të gjitha këto bekime kanë ardhur nga Imam Mehdiu alayhis salam. Nëse ai është i gjallë sot, kjo është prej bekimit të mësuesit e premtuar alayhis salam. Unë do të tregoj edhe një ngjarje tjetër nga Bregu Fildisht. Zotri Dëmele sahibi ka shkruar ngjarjen e pranimit të tij të xhamatit. Ai shkruan se unë i adhuroja idhujt, pra bëja idhutari. Një herë në ëndër pash një grua të moshuar e cila më adhuroi një ibrik dhe sejadë, pra ibrik për të marrë abdes dhe sejadë për të falur dhe më porositi për të falur namazet. Unë nuk kuptova domethënien e ëndrës, prandaj shkova te një hoxh që të më sqaronte. Ai më këshilloi se kuptimi është i qartë se ti duhet të falesh, kështu që unë fillova të falem në xhamin e Johamedianëve. Por akoma anuhesha nga idhëtaria. Pas disa ditësh sërish pash të njëjtën ëndër dhe më doli ajo grua e moshuar e cila më porositi të falesha. Unë u mërzita pak sepse kisha kohë që falesha e nuk po kuptoja ëndrën. Atëherë shkova te vllai im i madh i cili është Ahmedian, dhe ai më këshilloi për të pranuar xhamatin. Atëherë, sipas porosisë së tij, takova misionarin e xhamatit dhe mora informacion për ti. Dhe përfundimisht pranova xhamatin. Ndonëse kam falur namazin edhe përpara, por prirësha nga idhëtaria, ndërsa tashmë duke qenë Ahmedian, idhëtaria është zhdukur plotësisht nga mendja ime. Kam njohur Zotin e vërtet dhe kam përjetuar namazin e vërtet vetëm pasi që u bëra Ahmedian. Misionari i Kazanit shkuan se në qershor 2014 kemi vendosur portretin e mesut të premtu le selam në dyqanin e një antari me përshkrim në rusisht se Imam Mehdiu i shumë pritur tash më ka ardhur dhe më poshtë kishim shënuar adresën e faqes son. Me që këtë dyqan ndodhet në qendër të qytetit dhe çdo ditë afërsisht 10,000 njerëz kalojnë pranë ti, prandaj shumë kush kontaktojnë xhamatin, si është duke parë këtë portret, dhe kështu janë hapur mundësit e reja e përhapjes së xhamatit. Para disa ditësh edhe një Ahmedian pakistanez i cili kishte shkuar në Kazan për biznesin e tij, më dërgoi një foto ku portreti i madh i Mesihut të premtuar selam ishte vendosur në një dyqan dhe mendoi se bëhet fjalë për të njëjtin dyqan. Amiri i Burkina Fasos shkruan se një antar i ri, Zotri Pare Idris Sahibi, kishte rëfyer se një dit pas antarësimit në xhamat, ai kishte parë një ëndër. Pra, në këtë ëndër aty u tregua se vendi ku ndodhej ai më parë ishte pushtuar nga errësira, ndërsa vendi ku ndodhej ai aktualisht shkëlqehej nga drita. Pastaj i doli gjumi. Idris Sahibi përkiste grupit selefi dhe para se të bëhej Ahmedian, ai tashmë u thotë të gjithë shokët e tij se nëse ata duan të gjenë dritën e vërtet, atëherë mund të gjenë vetëm në xhamatin musliman Ahmedia, sepse kjo xhamat gëzon udhëheqjen shpirtërore të kalifatit dhe suksesi i tij lidhet ngushtë me kalifatin. Ai tashmë është bërë një misionar i flakë dhe merr pjesë në përhapjen e xhamatit. Allahu i lartësuar në këtë mënyrë po afron njerëzit të mësimet e vërteta të islamit. Dashtë Allahu, Islami vërtet do të triumfoj në botë një ditë përmes mesijut të premtuar alayhis salam. Allahu mundsoft çdo kujt çdo kënd të përfitojë nga këto bekime dhe të bëjë rregullisht thirrje drejt xhamatit. Amin. Pas namazit të xhumas ka edhe dy xhenaze. Në munges, gjenazja e pari përket zonjës Khushid Ruqaya sahiba, i cila ishte bashortja e Molvi Munzur Ahmad sahib Gënoke të Kadianit, Ajo ka ndruar jetë me datën 1 shtator 2017 në ditën e Gjumas dhe të Haxhit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo ishte shtërmbesa e Mirza Kabirdin sahibit, i cili ishte bashkohësi dhe sahabiu i Mesut Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bashorti i saj ishte misionar në për vendet rurale dhe ishte martuar në vitin 1956. Ajo mbështeti plotësisht bashortin e saj në kohë të vështira dhe shtrëngimet të mëdha. Ishte kaloi jetën me durim dhe mirënjohje dhe me duke falendruar Zotin. Ishte kujdesshme për namazet e 5 vakteve, si dhe për namazin e natës. Gjithmonë lute, ishte shumë mikpritëse edhe i përkushtuar dhe besnike, antare besnike e kalifatit dhe shumë e dhemshur dhe në një grua fisnike. Dëgjonte fjalimet e mia rregullisht në emtie dhe për këtë këshillonte edhe fëmijët e saj. Ishte sëmur për shumë kohësh. Allahu u amunsoft edhe fëmijëve të saj të ndjekin rrugën e saj. Allahu i alartsoft shkallës shpirtërore të ndjerës dhe të mundsoft fëmijët e saj të trashëgojnë mirësitë e saj. Gjenazja dyti për këtë doktorit Salahuddin Sahib nga New Jersey, Amerika. A ishte djali i Molvi Imamuddin Sahibit, i cili shërbeu si misionar në Indonezi. A i ka ndrur jetë me datën 10 shtator 2017 nga sulmi kardiak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A i kishte kryer universitet, kishte bërë doktoraturë në New Jersey dhe gjatë pushimeve vinte vazhdimisht në Londër, edhe vinte më shpesh në kohën në periudhën e kalifatit të 4 edhe shërbente në zyrën e sekretarit personal apo shërbente edhe në siguri. Personaliteti i tij ishte aq dinjitoz dhe i pëlqyeshëm saqë kudo që shkonte fitonte respekt dhe dashamirësi. Dhe kishte edhe shumë njohuri, ishte njëri i ditur, edhe pavarësisht këtyre vetive të tij, ai ishte mjaft modest dhe i përulur. Dhe dinte të fliste me çdo kënd sipas shijes së tij, sipas njohurisë së tij. Dhe ka shërbyer për një kohë të gjatë në kohën e kalifatit të 4, si thash, edhe emiri i Amerikës ka shkruar që ai ishte antari i xhamatit të New Jersey's dhe aty pre disa dekadave ka shërbyer në kuzhinën e gjelsës salanës dhe ai shërbente si mbikëqyrësi i ekipit të kuzhinierëve dhe sjellja e tij ishte shembullore, pra punonte dhe shërbente me një vetmohim edhe një përkushtim të jashtëzakonshëm. Edhe gjithmonë çdo gjë që bënte me vetmohim të plot, duke mos kërkuar asgjë kundrejt saj. Dhe gjithmonë ishte i gatshëm për të shërbyer mysafirëve të Mesut Pejgamberit sallam, dhe thoshte që mund të më kërkoni çdo lloj shërbimi, por mos më jepni detyrë, pra mos më jepni një titull. Allahu i alartsoft shkallët e tij shpirtërore. Dhe unë kam njohur që nga fëmijëria në Rabwa dhe kishte një lidhje të përkushtimi me kalifatin. Allahu u amunsoft edhe motrave dhe vëllezërve të tij të vazhdojnë të ndjekin mirësitë dhe vetit e tij të mira. Amin. Allahumma amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.